injir kumii hedduun biyyi waraanaa fi koroonaan oolmaaf bultii nam dhoobusunitti jireen hama keessa jirra jedhan. Liibiyaa bulchuuf mootummaa lamatti irratti walqabuu jira. Afyaa'iin Liibiyaa gam tokko nagaan jiraachuu baannaan akka masriin waraan isiitiin seente laf nagaa tolchitu gaafachuu jira. Jalannee todu nutti.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduu har'aaf ana jaallannee gammadaati. Itoophiyaan torbanneen sadiif cuftee kan turte tajaajila intarneetii hanga tokko bantee jirti. Kunis ajjeechaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa booda hokkara uumame sana booda. Aangaa'onni akka jedhanitti mootummaan dhaamsa miidiyaalee hawaasaa irratti dhiyaatan caalaatti hokkara biyyattii keessaa hammeessu jechuun cufe. Gareen intarneetii to'atu kan Netblocks jedhamu kibxata kaleessaa galgalaa akka jedhetti tajaajilli intarneetii kanneen keebiliin hojjetan hangi tokko deebi'anii jiru. Garuu tajaajila intarneetii kan gama bilbila harkaan hojjetu ammayyuu akka cufametti kan jiru ta'uu ibseera jechuudhaan Mallaskaachuu Ammahaa gabaasee jira. Mootummaan Itoophiyaa manneen qabeenya mootummaa ta'an kan aangawoota TPLF duraaniif kennee ture deebisee fudhatee jira. Dhaabbata nagaa fi nageenyaaf duraan daayirektara akka turan Sibahaat Naggaa, ministeera dantaalaa duraanii Siyyuum Masfin, ministeera daldalaaf industirii duraanii Fatlewarq Gabra Egziyaabiheer, aangawoota mootummaa federaalaa warra manneen mootummaa keessaa baafaman keessaa ta'uun ibsameera. Konkolaataa mootummaas akka deebisaniif dirqamuun isaanii ibsameera. Miidiyaan naannoo jiru tokko akka gabaasetti aangawoonni kun mana mootummaan kenneef kana firoottaniif hojjetoota mana keessaaf oolchan jechuun mootummaan dubbateera jedheera. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan maqaa qabsoo Jaalmarroon beekaman Kumsaa Dirribaa ajjeechaa weellisaa Oromoo Hacaaluu Hundeessaa duuba jiru jechuun kan mootummaan Itoophiyaa himate fudhatama dhabsiisee jira. Kumsaa Dirribaa akka jedhutti du'a weellisaa Hacaaluuf itti gaafatamaan mootummaa Itoophiyaati. Himannaa mootummaan dhiyeessaa jiru dhugaa aguuguu fi diraamaa hojjetamedha jedheera. Mootummaan Itoophiyaa dhaamsa bilbila harkaa kan marroofaan ajjeechaa Hacaaluu keessaa harka qabaachuu isaaniif ragaa agarsiisu qaba jechuudhaan haati Alangaa Muummittiin Adaanech Abeebee VOA'f ibsanii turan. Kana malees mootummaan marroon TPLF fi Masrii wajjin ta'uun tasgabbii dhabiinsa uumuun Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa bishaan guutuu akka hin dandeenye godhan jechuun himachuunsaa ni yaadatama. Kanarratti oduu boodatti deebina. Paartiin Itoophiyaan Citizen for Social Justice jedhamu Finfinnee keessatti har'a tuuta oduuf ibsa kennee jira. Hoogganoonni paartichaa haleellaa dhiyeenya kana biyyattii keessatti gaggeeffame balaaleffachuun mootummaan lammiiwwansaa haleellaa akkasiirraa oolchuuf eegumsa barbaachisuun goonee jechuun himatan. Aangawoonni olaanoon paartii kanaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa fi Yeshiwaas Asaffaa mootummaan gama seera hojiirra oolchuun ilaalcha ga'aa kennuu dhiisuusaaf dhiifama gaafachuu qabaa jechuun gaafataniiru. Kana malees kan akka aadaatti baratame jireenya hawaasummaa bal'isanii jajjabeessuuf lammiiwwan biyyattii kana keessatti deeggarsa gochuun mala yeroo dheeraaf tureef dhimma keessoo isaanii ittiin furatan ture jedhaniiru. Godaantota Itoophiyaa kanneen kuma kurna hedduu ta'an biyya wal waraansa hanbututte Yaman keessatti sodaa weerara dhukkuba COVID-19 keessa kan jiran ta'uu jaarmeeyaan godaantota addunyaa yookaan IOM beeksisee jira. Kana malees gargaarsi dhala namaa kennamu hanqachuunis rakkina kan itti fide ta'uun ibsameera. Gabaasa Lisaa Shalaayin Jenevaa irraa ergite soraa dhiyeessa.
Yemen keessatti nama 1460 irratti vaayirasii koronaa argan 418 tanaan lubbuu dhabe akka jechi mootummaatti. Dhaabbileen qarqaarsaa immoo sunii olii jedhan. Akka dhaabbileen tokkummaa mootummoota akka IOM faan jedhanitti namni Itoophiyaa kumkurnya hedduutti biisuun jiru biyya waraana oolmaa bultii nam dhoogu tanaa fi vaayirasiin koronaatti baafate tanatti afaan balaa jal jira namni Itoophiyaa biisuun jiru. Akka oduu himaan IOM Paul Dillon jedhatti yeroo baqatu kana immoo godaanee as dhuuf kana irreen walitti godaansiisan. Walti guuranii hidhaniitiin rakkoo hamaamtuu kee jiranillee dhibu kanaan afaan balaa jiran yoo dhibamanillee qarqaarsi guddaan argatan.
For nearly 6 years, Yemen has been an extremely unsafe place to be a migrant. COVID-19 has made this situation worse.
Haga ganna jaan dabaranii jechuu dandeenya Yemen laf namitti godaanee nagaan argan. Vaayirasiin koronaa kun ammoo waan jiraallee agduri caala balleessa. Warri baqatee as dhuuf kun ammoo dhukkuba kan ofirraa ittifachuuf humni hin qabu. Dhibu kanaayyuu isaanitti dhufee jedhaniitiin ilaamtuun laaluu jiranii waan hedduu tolchanillee. nami Ethiopia yu yeddu jireen goomitta barbaada Saudi Arabia keessa argachuuf Yemeniin qaxxaamurettia. Akka gabaas IOM'tti nami ammaan tanbiisuun hin qaxxaamure yaa'u harki 90 gadi xiqqaati. Akka odeemaan IOM Paul jedhetti nami Ethiopia ka biyyi tana baqate man hin qabu agar guddaan kararra bula kan ammoo manneen dudullachi kan nami keessa hin jirre jala bula. Kan ammoo fuula bultii barbaadiya lafa kanatti ammoo baqata qarqaaruun guddoo nam dhibaa jedhu warri qarqaarsa. Galgal cufa nami Ethiopia fuula bul barbaadi Yemen keessa mara. Jare hunin nyaataaf dhugaati ahmidan saaf waan hedduulla argachuu hin danda'u. IOM akka kanaani nam miliyoon 5 kun 13 Yemen keessa qarqaara. Qarqaars doolaarii miliyoon 1 miliyoon 55 gaafachuufi jira. Qarqaars kan argachuu baannaan nami afaan balaa hamtuutti yaa'u jira jedhu.
Ajajaa waraana Somaaliyaa Jeneraal Odowaa Yusuf Raage irratti haleellaa boombii konkolaataa irraa gaggeeffame yoo xiqqaate namni tokko ajjeefame kanneen biroo lama madeessee jira. Jeneraaltichi mooraa ministirii ittisaa ka biyyattii Moqdishoo jiru keessa gaafa wiixataa ega ba'anii booda haleellaan kun gaggeeffame. Jeneraaltichi garuu haleellaa kana jala hafanii jiran. Dubbii himaan waraana Somaaliyaa akka jedhutti konkolaataan dhukaatotaan guutame ituu hin dho'iin dura humnootiin nageenya Somaaliyaa nama haleellaa sana geessisuuf ture ajjeesaniiru. Angawaan ittisaa kun warra Islaamummaa leellisan waraanuun kan beekaman waan ta'eef haleellaan akkasii irratti aggaamamuun waan guddaa miti jedhameera. Yaalii ajjeechaa angawaa waraanaa sadarkaa olaanaa irratti ennaa gaggeeffamu waggootii hedduu keessatti kun ka duraati jedhameera. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tallaalli haaraa vaayirasii koroonaaf ba'ee qorannaa sadarkaa duraa irratti abdii kennuusaa qorattoonni Yuunaayitid Isteetsi ibsanii jiru. Tallaalliin kun kan Yuunaayitid Isteetsi keessa maaxxeeffate dhaabbata Moderna jedhamu kan oomishame yoo ta'u qorattoonni dhaabbata biyyoolessaa kan dhukkuboota alerjiif daariqaanis kan hojjetame ta'uun ibsameera. Gabaasni kaleessa barruu New England Journal of Medicine jedhamu irratti barreeffame akka jedhutti qorattoonni tallaalii kana yaaliif namoota fedhii isaaniin dhiyaatan 45.22 kennanii jiru. Umriin namoota kanaa 18-55 kan ga'u ta'uun ibsameera. Namoota tallaalii haaraa kana fudhatan keessaa miidhaa guddaan kan irra ga'een jiru garuu walakkaa caalaan butota qaamaa dhukkubbii mataa bakka waraanaman sana dhukkubbiin nutti dhageessisaa jechuun isaanii gabaafameera. Leenjisaa tapha Futbool jedhamu kan Ameerikaa ka turan Tami Tuberville abbaa langaa muummicha kan Yuunaayitid Isteetsi turaanii Jeef Seeshinsiin injifachuun paartii Rippaabilikaanotaaf kutaa Alaabaamaa bakka bu'uun seenata biyyattiif darbanii jiran. Seeshins waggootii 20 barcuma kana qabatanii kan turan yoo ta'u pirezidaant Tiraamp bara 2017 waajira haqaa akka hooggananiif Seeshinsiin ramadan garuu Tiraamp waliin waliigaluu hin dandeenye. Tami Tuberville caalmaa sagalee guddaan Jeef Seeshinsiin kan injifatan yoo ta'u Tiraamp kibxata kaleessaa gama tiwutariin uummata Alaabaamaaf seenatara guddaa ta'a jechuun barreessaniiru oduun keenya kanuma.
VOA Afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irra caqasuu jirtan. Liibiyaa abbootii waraanaa lamatti gamgamaan wal irra qabeetiin bulchuu itti jira. Oduu himaan mootummaa Liibiyaa gam tokko waldhabee jiru qabbanaa'uu baatee jennaan akka masriin jidduu seenteetiin nagabuuf tufeenaa jedheetiin dubbate gamkaan illeen tokkummaa mootummootaallee rakkoo jirtu mariin fixuu malee jedha. Edwaard Iraaniini toluu tanaa Kaayiroon werge jubeennutti.
Tabaahimaan Arabaa viidiyoo milishoonni loltoota Siiriyaa naannoo Tiripoolitti leenjifamaa jiran mul'ise. Turkiin immoo mootummaa tokkummaa mootummootaan deeggaramu kan muummicha ministeeraa Faayis Al-Saraaj deeggaruuf loltoota gamasitti ergitee jedhama. Paarlaamaan Liibiyaa gama bahaa keessa maadheeffate wixata kaleessaa galgala ibsa baaseen Masriin yoo barbaachisaa ta'e mootummaa mormituu kan Abdallaa Al-Tiinii Beeydaa keessa jiru deeggaruuf waraanaan akka gidduu seentu raggaasisee jira. Sababiin isaas jedha paarlaamaan kun Turkiin abbaa biyyummaa Liibiyaa tuquudhaan gidduu seenuun ishee ifa galaa waan ta'eef jecha. Dubbii himaan paarlaamaa Liibiyaa Abdallaa Belhaaq Kaayiroo innaa daawwatanitti Masriin biyya isaanii deeggaruu ishee galateeffataniiru. Abdallaan akka jedhanitti paarlaamaan Masrii nageenyaaf tasgabbii Liibiyaaf naannoo sanaa eeguuf deeggarsa gooteef ni galateeffannaa jedhan. Paarlaamaan Liibiyaa gama bahaa Masriin waraanaan gidduu seenuu raggaasisuyyuu tokkummaan mootummootaa walitti bu'insa Liibiyaa keessaa furuudhaaf jaarsummaan akka gidduu seenu gaafataniiru.
طلبنا من السيدة ستيفاني استمرار بعثة الأمم المتحدة في عملها وأيضا التأكيد على وقف إطلاق النار في ليبيا استجابة.
أقول لاس هالي إن أين يواجرة كمامو تموتا كان جنيفا جرو داوة تنتي إتانا جرة كمامو تموتا ستيفاني ويليامز تتافي والتبو إنس بيساني فرماتار غمسيسوف جلق أبام أكت تفوفان غافت إراجران. أججان ورانا مصري جنرال محمود زاهر تلفزيون العربية جدوف أكيب سنتي تركين قودة مصرين ليبيا كي ستك عبدالرتي تاب أنا ما أرسو تاب أتاجرتي كايون أنكرا بيتي أدان قودو راجران تين تلتولم مي ليبيا برسيفتو إموتينا جينياف شرور كي سمى يونيورسيتي غريس راتان آيا برويلا راديو سغالي أمريكا فكيب سنتي بارلاما ليبيا جدو سينينسا مصري إيامون تركين بكتر سيمو كي لابو بقى ليبيا أكينك أبن إشيدن كجران والتبوين سيكون مصري في ليبيا الأفس ركو همارا جرانيرو.
في ويفان رومو نايل ساتيف متر باندي رجاك سوجرتان. Mootummaan Itoophiyaa jecha caaluu hundeessa itti gaafatamaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Gamliha jalmarroo yookaan ammoo kumsaa dirriba keessa jiraachuun mirkanaa jedhu. Jalmarroo yookaan ammoo kumsaa dirriba tun hin dhara mootummaan waan ofii tolchifaan balleeffachuuf abbaa balleessa ta'an itti taqatu barbaadu jiraa jedhetin VOA'tti. Kuwa jira abbaa langaa addaa Itoophiyaa dhiyootan jedhetti itti gaafatamaa waraana kunani tan keessa jiraachuun ragaa qabaa jedha mirkanaa jedha. Namoota kumsaa dirribaa yookaan ammoo jaalmarroo dubbise kutaan jalqaba kuno.
Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa obbo Marroo yookaan kumsaa dirribaa gaaffii keenyaaf deebinuuf kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Ayyee galatoomii addis namo.
Obbo Marroo ajjecha artistii beekamaa Caaluu Hundeessaa irratti raawwatameef adda durummaadhaan kan itti gaafatamu qaama isin hooggantan waboo zoonii lixaa akka ta'e mootummaan ragaalee nan qaba jedhu wabeeffachuudhaan miidiyaadhaan ibsee jira. Kanaaf deebiin keessan maali?
Ayyee namo jalqaba irratti Itoophiyaan biyya Impaayeraa dhaabiitti jigdee mootummaa uummataan beekamtii qabu hin qabdu. Garuummoo gartuu hattuu biyya saaman yookaan isteet maafiyaas qawwee wal gurmeessantu jira. Kanaafi mootummaatu isin himate kan jedhu inni kun iddoo goggora. Lammaffaa irratti ammoo mootummaan ati jettu kuni caafa biyya kana keessatti karaa sirna paartii ta'uutiinis haa ta'u hidhannootiin falmiirra jiru keessaa dhaabni shanee jedhamu hanga ani beekutti hin jiru. Kanaafi waraana bilisummaa Oromootu himatame jechuun asirrattis dogoggoraa yoo barbaachisaa ta'e sirna waraana bilisummaa Oromoo jedhamee kan himatamu yoo jiraate deebii itti kennuutu danda'ama. Garuu uummataaf waan ifa ta'uu qabuu fi waa'ee ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa irratti waa jechuu yoo qabda naan jette isa kana jechuu nan danda'a. Artist Haacaaluu Hundeessaa artistii seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jaalatamaa kabajamaa keessumattuu ammoo waraana bilisummaa Oromoo biratti galaa waraanaati yoo jenne dhugaa irraa fagoo miti. Haacaaluu Hundeessaa yeroo hundumaa waraana bilisummaa Oromoo waliin quunnamtii gaariidha qaba. Dhiyeessii adda addaa sadarkaatti waraana kanaaf nama dhiyeessaa ture. Ammoo naannoo shaggarittii fi hojii waraana bilisummaa Oromoo wal qabatu hojjechaa nama ture. Hojiin kun kan asiin jechuun danda'u sababiinsaa hojiin sun Haacaaluun har'a haati buyyuu malee itti fufees jira. Namoonni biraa jirantu jira waan ta'eefi kan asiin jechuun danda'u. Ammoo haa taatu Haacaaluu Hundeessaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kan isa mudate kan kaleessa. Eebbisaa Addunyaa, Yooseef Gammachuu, Usmaayyoo Muusaa fi kanneen kana fakkaatan akkasumas gama warra aftii keessallee hin jirre kanneen akka Daraaraa Kafaniifaa ajjechaa isteet ispoonsarti ta'e uummata Oromoo ittiin tuqan ilaalaniif dallansiisan mudatetu isa mudate. Waraanni bilisummaa Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa nama ofii ajjeesuu hin danda'u. Haacaaluu Hundeessaa isinillee kan bara darbe gaafattanii barana irra deebitanii dhiyeessitanii namoonni isa hordofanii fi doorsisanii eenyu akka ta'an himatee jira. jerri hatun yoka mafia ni biya kabatte jirtu kun ammo yero darbe onn ni walin atisna hatalu interview ta atise kutani hamtisani ka itni shane tun ajjesu fi jede jedani le wansan soba jirani guyo wario bbc afan oromo walin interview ta atise ratti hatalu himanna kasi himate inkabu anis kude kanin hamtise inkabu jede sadarka kanatti adema jira somni kun ammo ajalu hundesa kankanandura dorsi famature fi ajjechan irratti yalamature himate rattarbe yero onn irratti interview sana guyo walin taasisature imma fida minilik ilaachise waan dubbate kaba minilik nameenya isaas ilaachise namni kuni nama qubaa'u mallatteessu wallaala harree yaabbatee dhufe farda oromoo siidaa dabalee nama jedhamu hatee jedheetiniin akkasitti dubbate namoonni quuqaa gama sanaan qabanii miidiyaa irratti waan barreessaa turanii fi sadarkaallee viidiyoo xof waraabanii keessumaatti namni yoonii maanya jedhamu Haacaaluu Hundeessaa ninnau yedibbiteen tsagur laaccollinyi aalshissa jedheelle yedaffaa dhaabbatinaahiyya baandi saamintu utti mallisuullat amaaraa pireeska jedhamu ammas akkasuma Haacaaluu fi gatii hartasaa torbee tokko keessatti kenna. Wanneen akkasii akkasii gama kanaanii Haacaaluu irratti aggaamamaa turanii hanqifamanii dhokfamaniitu kan hin jirre unutti qabuun yoomiyyuu hin baasu ummatis kanani beeka.
Garoo Obbo Marro hooggantuun waajjira Abbaalangaa Muummichaa Federaalaa Itoophiyaa Aadde Adaanech Abeebee tokkoffaa Abaa'o Shanee ka jedhame isin ta'uu dubbatanii jiru waraana bilisummaa Oromoo gama lixaatti jedhanii kallattiidhaan gara keessanitti kan isaan agarsiisanii gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin deemsisaniin artist Haacaaluu namni dhukaasuusaa poolisiitti hime Xilaahuun Yaamii yerootti dhukaasu Haacaaluu ta'uusaayyuu akka addan baafatiin garuu namoonni isa bobbaasan namoonni qabsoo Oromootti gufuu ta'an ni jiru namoota kana yoo karaarraa kaasne malee Oromoon bilisoomuu hin danda'u akka ittiin jedhan poolisiitti himee jira jechuudhaan akka isin itti bobbaaftanidha kan isaan dubbataa jiran.
Namo Abaa'o Shanee jechuun waraana bilisummaa Oromooti jechuu maqaan baasu akkamitti hin danda'u maqaa asii nameenyuun tikeetu maatiin kee kasii baase kan ittiin of yaamtu namni biraa ka biraa yoosii baase ni fudhataabbo. Jalqaba dubbiin kun maalii fi yoo waraana bilisummaa Oromoo himachuun barbaachise waraana bilisummaa Oromoo himachu Shanee ka jedhamu dhaaba hin qabnu hin beeknu maqaa keenya miti suni ammoo yoo unuun himatanii himannaa kanaaf deebbii kenni yoo jette namni kun nama hin beekne akkamiin ajjeesa manni murtii kun walaba ta'ee uummataaf banaa ta'ee ajaja akkaataatti fudhatee fi namarraa fudhatee ibsuudha qaba gaaffiin dhiyaatuufidha qaba poolisiitti. Himee jedhameetu achumatti hafa yoo ta'e kun hangam amanama mootummaa sobaan ijaarame sobaan jiraatuu fi sobaan hojjetu namni tokko nama hin beekne ajjeesuutti hin deemu nama hin beekne eessatti deemtee akkamiin ajjeesta waan baay'ee nama aarsu fi nama gaddisiisu ammoo hedduusaa nama kofalchiisalle. Jarri kun iyyuu mataa mataarraati bakka adda addaatti yeroo adda addaatti waan adda addaati kan isaan dubbataa jiran suuta suutadhaa soba sana qindeessaa fi artikuleet gochaa dhufanii ture kanaan bahani malee namoonni isaan jedhan suni eenyufaati eessa turanii eessarraa dhufanii ajaja yoon fudhatanii haala kamiin ajaja fudhatanii kanatu uummati kan inni gaafataa jiru kanatu ifa ta'uu qaba ragaan jira taanaan ragaan dhiyaachuudha qaba yoo akkasumatti garuu kanuma jechaa oolame irra deddeebi'amee dubbatamee fi soomni sun dhugaa tokkotti jijjiiruu hin danda'u.
Garuu ragaa kabiraanis akka jiru raadiyoo sagalee Ameerikaattis dubbatanii jiru miidiyaa mootummaatiinis kana ibsanii jiru kan bilbila Haacaaluu irraa arganne abbaan akeekkachiisa ajjeechaa isatti ergaa ture ani waboo zoonii lixaati jedhee bilbila isaa maqaa telegiraama isaa maqaa feesbuukii irratti fayyadamuu maqaatti waamus ifa godhee jira yoom akka ergame bilbila kamitti akka ergame sa'aatii kamitti akka ergame ni beekamaa. Kun kan amma Haacaaluutti dhufetu hin taane utuma kana beekuu ittiin socho'aa turedha kan isaan jedhan ragaa kanas ni yaaltu.
Ragaa miti ragaa kana akkasitti qabu. qabna jedham male gadi bae mana murti walabati qormata walabaka gaggeesaritti himmulanne namo beki kanneen akkasi ajjecha biyya kana keessatti adeeman heddu raga harkaa galfanne irra jedha jarri kuni male ragaan kun namatti agarsiifamee hin beeku amma miidiyaa harkaa qaban irratti hacaaluuf nama doorsise jedhame isaanii sagalee dhageessisaa jiran tokkotu jira ka baay'eesi ajaa'ibu hacaaluun sa'aatii hamma kana namni yeroo isa arrabsuuf isa doorsisa woboo lixaati jedhanii ka isaan dhiyeessani deebbii tokkoyyuu hin kennu hin dubbatu hacaaluun nama duudaa miti nama isa doorsisuu fi isatti deeggamu hacaaluun goota akkamii akka ta'e beektaa waltajjii jarri kuni ajjechaan isa barbaadan irrattillee nama bahee dubbatuu fi weelluutii qabsoo bilisummaa oromoo ol kaase namni kuni nama bilbilaan isa doorsisu callisee dhaggeeffatu hin sodaatu waan kana kan isaan ragaa jedhanii dhiyeessaa jiran ammoo waraana bilisummaa oromoo zoonii lixaati ani ka jedhu hundi waraana bilisummaa oromoo zoonii lixaa ta'uu hin danda'u abbaan fee bilbila harkaa qaba makaa barbaade tolfachuu danda'a namatti bilbilee makaa waraana kanaa waan barbaade jechuu danda'a hacaaluu ajjeesuu hin dandeenyu nuti gabaabaaman hacaaluun waan nu gargaaruudha qaba hacaaluu hundeessa kaleessa nama fayyaa dhaabbatee isaan raasee fayyaa isaarraa waan hin fayyadamnedha reeffa isaarraa fayyadamuufidha kana hunda taasisuu jiran.
Aangawoonni mootummaa akkuma ajjeefamuun artist Hacaaluu dhagaametti walitti hidhata qaamota sadiitiin akka geggeeffame dubbatanii oneekshanee masriif adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan wayyaane masriin hidhata laga bayaa danquudhaaf akkasin duba jirtullee akeekani walitti dhufeenyi isiniif masrii gidduu jiru akkasumas immoo isiniif adda bilisummaa uummata Tigraay gidduu jiru maali bumarro?
Nuti naannoo laga Abbayyaa irratti akka lagni Abbayyaa hin hidhamne torquuf dhukaasa bannee jirra moo namoo kanaa ragaa qabatamaa yoo jiraate nuti eessaa nuti kaa adeemuu jirru mirga saba cunqurfame saba Oromoo fi cunqurfamtoota hiree Oromoon qabu qaban fakkaatanii bilisummaa sabaa fi qabsoo gaggeessutti jirra. Hidha laga Abbayyaa dura dhaabbannees hin jirru naannoo sana irrattis danqaan nuti gaggeessine hin jiru. Hidha laga Abbayyaa waadaa sabaaf galamee guutamuu dadhabametu jira waan ta'eef sana karaa ramaqsuu fi ittiin uummata afaan faajjii uumuuf kun taasifame. Masriin immoo gaa amma waan faashinii haaraa taatee har'a himannaa biraa taatee as baatee eenyuyyuu ni beeka. Dadhabame jennaani karaa sanaa amma immoo as qabanii ittiin yeroo bitachuu fi bishaan ni guurneetanii bishaan sana guutuu akka hin dandeenye beeku ka achii sodaatanii as naannessuun hin danda'amtu. Mootummaa naannoo Tigraay bulchu waliinis yoo ta'e qaamuma impaayera Itoophiyaa keessa kutaa naannoo tokko jirtu Tigraay. Nuti yoo sodaatanii hidhannee jirra bosona jirra seera dhiyeessuu danda'an hin qaban yoo ta'e warri isaan himatanii masriinis biyya of dandeessa yoo taate Tigraay garuu qaama isaaniiti mee sana haa himatanii warra sanatu nu balleessa warra san takkas nu godha yoo jedhanii seeratti haa dhiyeeffatanii gara keenyatti quba qabuuni dadhabina isaanii sana daran mul'isarraa ka hafe dhugaa jirtu baasuufi barbaaduuf hin oolu.
Garuu loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan wayyaanee Oromiyaa lixaa keessatti si waliin bobba'anii akkasiin gargaaranii lolaa jiran ragaa qabatamaa arganne jechuun mootummaan ammaan durallee dubbatee ture. Isin ejjennoo adda bilisummaa uummata Tigraay akkamitti ilaaltu? Akkamitti fudhattu?
Ejjennoo TPLF akkamitti ilaaltaani? Ejjennaan isaanii ejjennaa kaleessaati. Ejjennaa kan biraa qabu isaan tubbee sana ammoo waraanni bilisummaa Oromoo. Uummata Oromoo miileena shantamaafi sanaa olii keessaati dargaggoo mirga ofii fi biyya ofii falmachuu danda'utu dhibeetu Tigraay irraa waraana ergifannu jechuun hangam akka qabsoo bilisummaa Oromoo xiqqeessuuf jarri kun tattaafataa jirtuu fi jibbiinsa ishiin qabdu agarsiisa malee TPLF kaleessa raadiyoo yookaan immoo dhaaba oppiidiyoo jedhamu tolchee baatirii godhatee uddee godhatee fi Oromiyaa seene malee waraana bilisummaa Oromoo miti kun yoomuu nu laallatu wanti amma isteet maafiyaan kun akkuma kanaan dura ragaa halkan qaba jecha uummata sobaa garuu ragaa tokkittiillee uummatatti gadi baasee kan uummati itti quufee ragaan keessan sirri badiin gara kana jira jedhee murtii kenne gaaf tokko iyyuu arginee hin beeknu. Kunis akkasuma yoo ragaa gahaa waraanni bilisummaa Oromoo Tigiree waliinii qabsoo qindeeffatee waraanarra jira jedhame gadi baheetu dubbatamuu qaba. Osoo kana qabaatanii halkanii guyyaa ni maraatu iyyuu harkaan qaban garuu yoo ta'e illee mootummaa maafiyaa kana keessa ilmaan Tigiraay waraana biyyittii ta'anii nu waraanan jiraachuu danda'u.
Ajjeefamuu Haacaaluutii booda mormiif okkara uumameen walumaa galatti lubbuun namoota 167 dhabamuu fi qabeenyaaleen hedduun barbadaa'u mootummaan ifa godhee jira. Fakkeenyaaf amboo Jimmaa Arsii Lixaafaa keessatti kana duubaallee akkas hin jirtanidha kan mootummaan akeeku. Kanaaf deebii maalii qabdu?
Jarri kuni namo ajjeecha adda addaa raawwatanii walitti quba qabuu qofaa miti. Mana isaanii keessatti illee bishaan dhangala'u waraana bilisummaa Oromootu harka keessaa qaba jechuun isaanii waan hin oolle. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo karaa isa baasuu gaggeessutti jira. Ummanni Oromoo immoo aarii yeroo hedduu, dallansuu yeroo hedduu qabuuni artistiin isaa immoo ajjeefamuun fittee yookaanii taatee yeroo gabaabduu isa dammaqsuta irraa kaafee haaloo qulqullee yeroo dheeraati qaba. Sabni aarii qabu kun ammoo gadda isaa ibsachuuf daandii itti baheera. Maafiyaan kun ammoo itti dhukaasee ajjeeseera. Akkamitti waraanni bilisummaa Oromoo kana keessaa harka qabaachuu danda'a? Fakkeenyaaf godina Arsiirraa nama Jamaal Alii jedhamu bulchaan itti fakkaata jettanii kan dubbistantu jira. Namni hidhate tokkoyyuu hin jiru. Oromoon harka duwwaa gadi bahee gadda isaa mul'ifataa ture. Dhukaasa itti banameenidha. Hanga danda'emmoo dhagaatiin ofirraa ittisaa ture. Gidduu sanatti namni miidhame kasabarrattis qiyyaafate miti. Nama hundatu keessatti miidhame kan jedhe. Akkaataa kamiin waraanni bilisummaa Oromoo kana duubaa harka qabaa taree kana ibsuu kan isaan irra jiraatu steet maafiyaa raadarsiin kun.
Haasaa keessan ammaan duraa keessatti caasaa keenya Oromiyaa guutuu keessa diriirfannee jirraa Wallaggaa Lixaarraa amma Buraayyuttuu jettanii turtan. Kanaaf caasaan keessan kana kakaasuu kana dudduba jiraachuu danda'a jedhanii kanneen dubbatan jiru.
Haasaan keenyi uummata dammaqsa qabsootti galchaa mirga isaa akka falmatu taasisaa uummata dammaqaa roorroo hin sarmamne mirga ofiif falmatu. Ammoo nagaa fi walqixxummaan sabaaf sablammoota biyyattii keessa waliin bahee galu roorroo gabrummaa fi jilbeeffanne akka jiraatudha taasisa malee caasaa nama ajjeesuu fi caasaa biyyattii diiguu hin ijaaru. Oromoon akkasitti wal ijaare jennaan uummanni miliyoona 50 fi sanaa olii kuni guyya tokkotti biyyattiitti abidda qabsiisuu danda'a. Caasaa badiisaatu ijaarra osoo ta'ee biyyattii kana balleessuun nama dhibu namo caasaa nagaa, caasaa dimokiraasii, caasaa walqixxummaa, caasaa bilisummaa, caasaa sabni mirga isaa dhiitamee jiru boortaan irraa fudhatame akka beeffatuu fi ijaaru caasaanii nuti qabnu. Yommuu ta'e caasaan keenyayyuu kana godhe akkaataa kamiin uummata nagaatti immoo isteet maafiyaa raanarsiin kun kan dhukaasuu danda'an kanakaa. Deebii argachuun irra jiraatu. Namooti hedduun amma hidhaa jirani yoo waraana bilisummaa Oromoo caasaa kana diriirsee diniin waan kana raawwate ta'e warri kaanoo maaliif hidhama jire? Bakkuma hundumaatti yeroo barbaaddetti isa kanatti kana maxxansitee sanatti maxxansitee naannoo sana keessatti miidiyaa jiru hundumaa cuftee namni ukkaamamee kallattii ati jette irra qofaa malee akka hin sochoone gootee hunda ukkaamsitee bituu akkaataa kanaan immoo deemuu hin danda'u biyyattiitu jigeeraa gara jiguusa xumuraarratti akka deemtu ariifachiisu qofaadha ta'a kun.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii keenya kan hin xumurre kutaa lammataa sagantaa keenya boruu irratti itti deebina. Maqaa Jaalmarroo jedhamuun bal'inaan kan beekaman ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa obbo Kumsaa Dirribaa gaaffiif deebii kanaaf guddaa galatoomsan.